Jumala, armo ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuoreita terveisiä tuolta Karjalasta. 2 viikkoa sitten meillä oli siellä kastejuhla. Ja oikein ihana asia oli tällainen, että kun eräällä kylällä meitä oli oikein odotettu siellä, ja tämä kodin isäntä oli odottanutkin, että milloin me tulemme, ja että hän saa tulla uskoon. Ja hän kertoi sitten, siis venäläinen, ihan ummikko venäläinen ystävä, koska Venäjällä teemme lähetystyötä. Hän kertoi, että kun hänen vaimonsa tuli uskoon, nimittäin aloitimme siellä lähetystyön viime vuonna syyskuulla. Ja meillä oli syyskuulla siellä sitten innokas tulkki tuolta Vienankemistä, yli 80 sisar. Ja hän oli kuin nuoret tytöt, juoksenteli siellä talosta taloon. Hyvä, että minä perässä pysyin ja mukana, kun oli niin energinen. Nimittäin meillä Venäjällä semmoinen tyyli, että kun me aloitetaan työ jollakin kylällä, niin sitten kierretään talosta taloon. Ensin tietenkin järjestetään kokouspaikka. Sehän on ihan hyvä alku. Ja sitten on materiaalia ja monenlaista mukana. Sitten kaikki tietää, että on kokous. Ja siellähän sitten alkoi ihmisiä tulemaan uskoon, ja erikoisesti eräs Alina, perheen äiti, nuori perheen äiti, oikein ihanasti pelastui, ja kesällä sitten, vaikka siellä anoppikin oli ollut vastaan, ja tiesi varmaan sisar Alina sisko, että kyläläisetkin on muutkin vastaan, niin rohkeni lähteä kasteelle, oli lapset mukana, ja hän silloin kertoi, että myöskin hänen miehensä olisi halunnut kasteelle. Hän ei tietenkään itse ymmärtänyt vielä, kun oli itse vasta uskoon tullut, että täytyy ensin olla uskossa, että eihän meillä kaste ole sellainen, että me vaan ihmisiä kastamme. Mutta tämä Alina otti kasteen, ja nyt hänen miehensä sitten Tiima oli odottanut, että milloin me tulemme, ja edellisenä keskiviikkona sitten meillä oli hänen kodissaan kokous, tai heidän kodissaan kokous siellä kylällä, ja tämä Tiima, niin joka oli meille ihana yllätys, koska niin paljon rukoilemme matkojen puolesta, niin hyvin kirkkaasti antoi elämänsä Jeesukselle. No sitten meidän ryhmäläiset innostui niin kovasti, että nyt Tiima pitää saada kasteelle. No minä olin pikkusen vähän varovainen, minä sanoin, että no, nyt pitää ensin jutella Tiiman kanssa tästä asiasta, että kyllä tämä asia on semmoinen, että tämä ensin keskustellaan. Kaste on äärettömän tärkeä, hyvin tärkeä, mutta kuitenkin Venäjälläkin on tärkeää se, että mihinkä kohti me sen kasteen sijoitamme. Tarkoittaa sitä, niin kuin tuolla Kaskukassa aikoina olin seurakunnan työntekijänä, ja eräs nuori romaaniveli oli tullut uskoon, ja hän sitten soitti minulle, että pääsisikö hän kasteelle, suomalainen veli, nuori veli, oikein palava. Ja mä kyselin siinä sitten häneltä puhelimessa, kun oli seurakunnan työntekijänä, että suomalaisen ryhmän työntekijänä, että onko sulla kaikki kunnossa, että ootko sä hyvin uskossa? No kyllähän uskossa on, onko sä mitään ongelmia? No vielä on vähän tupakan kanssa ongelmia. Mä sitä kuulen, hyvä veli, että älä nyt loukkaannu, mutta tehdäskö me pikkusen niin, että vielä vähän odotetaan ja rukoillaan tämän asian puolesta, että käyt innolla kokouksissa, että mä koen, että ihan ehkä tällä hetkellä sitä kastetta vielä voitaisiin katsoa, että otetaan pikkusen aika, odotetaan, ja 2 viikkoa meni, niin se veli sanoi, että hän on päässyt tupakasta kokonaan irti. No sittenhän meillä oli suuri juhla järjestää kaste. Se on ihan sama kuin joku sanoi, että kyllä hän haluaa kastele, mutta vielä on tämä viinaongelma, että tuolta koskenkorvaa tulee juotua, niin kyllä pikkusen ainakin meikäläinen saarnajana sanoi helposti, että partutaan vähän aikaa, että yritetään taistella yhdessä tämän asian takia, että pääsit sitä koskenkorvasta eroon. Että eihän se kiva ole, jos sitten oikein ryypiskelee, niin se on vähän huonoa mainostakin Jeesuksen asialle. Mutta kuitenkin sitten tulomatkalla olimme Tiinan ja Alinan kyytiin, ja meitä oli 9 henkeä sitten tulomatkalla siinä autossa, nimittäin Kalevalaan tullessa, koska Kalevalassa on tämä rukoushuone ja kasteallas, ja siellä Karjalassa Venäjällä. Ja siinä kun perjantaina illalla ajelimme sinne, niin sitten kohta jo pian meillä alkoi Raamatun tutkistelut, ja ne kesti sitten perjantaina oli ja lauantaina ja sunnuntai aamuna. No perjantaina me sitten tietenkin aloimme heti selostaa Tiimalle. Hänellä oli Raamattu, iso Raamattu siinä, kun hän huonosti näkee vähän, vaikka on nuori mies. Niin ja sitten vihko siinä vieressä ja kynä, ja hän kirjoitti ylös sitten Raamatun paikkoja ääneen luki, ja me opetimme häntä ja opetimme, että alkuseurakunnassa kai kaikkia kastettu vaan Raamattu ensiksikin sanoo apostolien tekojen toisessa luvussa, että tehkää parannus ja ottaako kuitenkin kasteen, niin sitten sanotaan, että ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Eli toisin sanoen uskoon tulleet ja ne, jotka halusivat tehdä parannusta, ne kastettiin. Ja selostimme Diimalle tätä asiaa ja kysyin häneltä sitten, että onko hänellä asiat Jumalan kanssa kunnossa tai sillä tavalla, että myöskin nämä muut asiat kunnossa, niin hän sanoi, että no, hänellä on pikkusen ollut tupakkaongelmaa. Kerroimme tätä, että se ei oikeastaan ole hyvä, jos tällaista ongelmaa on, että pitäisi vapautua siitä. No hän antoi vaimollensa, hänellä oli vielä tupakkarasia, niin vaimollensa ja vaimonsa pani se sitten uuniin. Ja Tiima sanoi, että hän on sellainen, että kun hän jotakin päättää, niin se myöskin tapahtuu sitten, että hän ei enää sitten tällaista asiaa harrasta. Ja kun meillä oli lauantaina sitten siinä vanhainkodissa ihana kokous, tuollainen hengellinen tilaisuus, niin pyysin Tiimaa sitten todistamaan, ja hän oikein ihanan todistuksen antoi. Ja samoin 2 viikkoa sitten sunnuntaina, kun meillä oli kastejuhla ja kastoin Diiman, niin tosi sitä kastevettä yrittivät siellä lämmittää siellä Venäjällä, mutta kyllähän se, kun mä sen veteen astuin, niin kyllähän se oli tosi kylmää vettä, mutta ei se vaarallista ole. Sehän on hyvä, vaan avantouintiakin harrastetaan, että ei se vaarallista ole, jos on kylmää vettä. Ja niin se vain saan hujautettua sen pitkän veljen sinne veden alle, ja sinnehän se humpsahti vanha Aatami ja uusi nousi ylös. Toivon mukaan se ei enää kummittele se Aatami sitten siellä. Tahtoo vain meillä joskus olla, että nämä Aatamit ja Eevat vähän kummittelee, vaikka ne kasteessa haudataankin ja tämmöistä, että se vanha Aatu helposti nousee sieltä pintaan. Ja meillä on kova työ aina sitä pitää kurissa ja hillitä. Mutta itse rakastan Jeesusta hyvin paljon ja nuorena jo sain Jumalalta voimakkaan kutsun evankeliumin työhön. Olin ujo, hiljainen, arka, maalaispoika, 18-vuotias, kun löysin ihanan ilon Jeesuksessa ja kaikki oli mulle uutta. Kielellä puhuminen oli mulle ihmeellistä, kun eka kerran elämässä menin Kajaanissa rukoushuoneelle heinäkuussa vuonna 70 nuorena poikana ja saarnasta mä en kyllä ymmärtänyt mitään. Mä en saarnaa moiti, saarna varmaan oli ihana, mutta kun mä en ymmärtänyt siitä kerrassa mitään. Ja sen mä tiesin vaan, että nyt tässä joku saarnaa ja eikä siinä mitään ole. Mutta se, mikä mä koin siinä kokouksessa positiivisena, se oli siis päiväkokous. Siihen aikaan oli tapana, että on 2 kokousta sunnuntaisin, päivällä opetuskokous ja illalla on sitten evankeliointikokous, niin se oli siis päiväkokous. Niin sitten tämä saarnaaja tai kuka siinä johti kokousta, niin sanoi, että rukoillaan tässä nyt seisaltaan, ja sitten joku alkoi puhumaan kielillä. Ja kun mä olin niin voimakkaassa herätyksessä, oli unessa nähnyt helvetinkin, ja 15-vuotiaana, ja mulla oli semmoinen hätä mun sielusta, ja oli Raamatusta lukenut, alkuseurakunnassa puhuttiin kielillä, niin siellä alkoi yhtäkkiä joku nainen puhumaan kielillä. Ja minä ajattelin, että näissä kokouksissa minä alan käymään. Kyllä tämä täytyy olla raamatullista, kun täällä puhutaan oikein kielillä, uusilla kielillä. En kokenut yhtään negatiiviseksi sitä, vaan positiiviseksi. Ja niinhän mä aloin käymään kokouksissa ja tulin uskoon ja sitten myöhemmin otin kasteen ja täytyin pyhällä hengellä. Aloin puhua ihan outoa kieltä ja sitten yhtäkkiä koin voimakkaana kutsun kokotoimiseen työhön. Mä kyllä Herralle pikkusen puhuin jossakin vaiheessa, no kuule Herra, jos mä antaisin ne kymmenykset sulle, kuule vielä tässä jatkossakin. Ja sitten viikonloppuisin ja iltaisin järjestelisin noita kokouksia, ja kun on rakennusmaalari ammatiltaan, oli niin, että sitten viikot maalaisin. Mutta kun Herra puhukin mulle, tiettykö mitä hän puhui, hän sanoi mulle niin voimakkaasti, että Suomessa ei ole niinkään pulaa maalareista, vaan evankelistoista, että lähdepäs Johannes kokotoimisesti. Ja no sitten seurakunnassa, kun kävin raamattukoulua tai raamattukurssia, niin Kartinalassa, niin sanottiin vanhemmisto, että kyllä me siunaamme ja voit olla seurakunnan evankelistona, mutta 50 markkaa matkoihin saat vaan rahaa, että ei ole enempää. Mutta en minä nälkään kuollut ja on ihan pärjännyt hyvin, Herra on pitänyt huolen ihan tähänkin asti. Mutta mä koen sen etuoikeutena, että saan olla mukana Venäjän työssä ja saan olla evankeliumin työssä ja saan saarnata Jumalan sanaa. Ja myöskin mä olen sanonut, että ei Jumala kutsu kaikkia uskonvaraiseen palkattomaan työhön. Varmaan teistä tuntuu ihmeelliseltä, että kuinka joku voi uskonvaraisesti palkata tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta minä olen Venäjällä tehnyt tätä työtä vuodesta 1993 ilman palkkaa. Ja lapsena joskus haaveilin, kun olin hyvin köyhistä oloista ja vuonna 52 on syntynyt, että saisin isona matkustella, kun isän sisar, mun täti siis tykkäsi minusta erikoisesti lapsena ja lähetti eri puolilta maailmaa kortteja ja ne oli niin kauniita, niin me ajattelin, että kumpa isona saisin matkustella ja sitten mä olin tässä vuosia sitten Amerikassa. Hollywoodissa ja Roosevelt Hotellissa, ja mulla oli oma kassakaappi, niin mä ajattelin, että taivaan isä taitaa ottaa huumoria, että kun ei ole palkkaa mitään tässä, ja kymmenyksiä tietenkin Herralle aina on ilo antaa, ja se on rakkaus Jeesukselle, niin kuin mä Venäjälläkin olen sanonut, että se on sellainen rakkaus, että me rakastamme, uhraamme Herran työn, ei siinä mitään sellaista pakkoa, että taivaan isä tukistaisi ja sanoisi, että sun on pakko nyt ruveta uhraamaan, ja jos joku on vähän änkyrä ja sanoo, että minä en anna mitään, niin eihän se Jumalakaan väkisi niitä rahoja meiltä sitten nyhtele. Mutta se tuo semmoisen siunauksen ja sain lahjana tuollaisen matkan ja olen saanut paljon matkoja, ulkomaan matkoja lahjana. Ja olen monta vuotta, kun olin tuossa 2011 Israelissa ja nyt sitten tänä syksynä olin tuolla Unkarissa ja Puolassa. Tosin se oli sellainen yhdistetty loma- ja työmatka, että olin myöskin sitten julistamassa Jumalan sanaa siellä erässä kirkossa siellä Budapestissa ja kysyin siinä rohkeasti saarnan lopuksi, että haluaako täällä kukaan antaa elämänsä Jeesukselle, niin sieltähän löytyi sitten kaksi henkilöä, jotka halusivat tehdä semmoisen uskon ratkaisun ja löytää ilon Jeesuksessa, Kristuksessa ja tällä tavalla. Mutta näin on ihana olla uskovainen ja rakastaa Jeesusta ja kokea tällaista pyhien yhteyttä, kokea, että uudesti syntyneenä pyhinä me rakastamme Jeesusta. Ja meillä on koti taivaassa, me olemme matkalla kultakaupunkiin. Tuossa aikoinaan, kun olin paikallistyössä seurakunnan saarnaajana virallisesti tuolla Kalajoella, niin eräänä yönä näin unta. Unihan näimme monenlaisia ja vanha sanalasku sanoi, että joka uni uskoo, se varjoa on pelkää, että kaiken maailman uni ei kannata kyllä uskoa. Mutta tämä uni oli sitä erikoinen, että siinä unessa oli enkeli. Ja mehän varmaan kaikki tykkää tässä enkeleistä kovastikin. Niitähän on kyllä valtavan paljon. Tässäkin huoneessa on varmaan enkeleitä ja enkelit iloitsevat aina, kun joku tulee uskoon. Tänäkin iltana täällä, jos joku ei ole uskossa ja tuut uskoon, niin silloinhan on taivaassa valtava juhla. Niin kuin oli muutama viikko sitten, yli kaksi viikkoa sitten, milloin se olikaan, kun tämä tiima tuli uskoon, niin siinäkin enkelit iloitsi. Mutta sen unessa näin enkelin ja sitten unessa voi nähdä niin monenlaista, niin se oli niin merkillistä, kun minä takaa katselin sitä enkeliä ja näin itseni siinä enkelin toisella puolella. Ja sitten se enkeli alkoi yhtäkkiä profetoimaan mulle ja 90-luvun alkupuolta se oli siinä ja sanoi, että sinä tulet olemaan useissa vaikeissa seurakunnissa, mutta mitä siitä, kun sen jälkeen on kirkkaus. No aamulla, kun mä heräsin, niin mä ajattelin, että kunpa äkkiä pääsisi niin vaikeisiin seurakuntiin, että pääsisi siitä asiasta ohitse, että pääsisi kohta taivaaseen. Alkoi vähän pelottaakin tämä asia, että no mitenhän vaikeita niitä on. No Venäjälläkin, kun olemme perustaneet, että olet mukana siinä monenlaisessa seurakuntatoiminnassa, niin kyllähän sielläkin on omat ongelmansa. Mutta kuitenkin se, että on kirkkaus, on tämä ihana taivas, niin tämä taivas on sellainen ihmeellinen paikka. Ja täällä Raamatussa puhutaan tästä taivaasta, kun me katsomme täältä, niin jotenkin siunaa tämä taivasasia. Mä oon semmoinen, että mä rakastan niin kuin taivasta, siis Jumalan kirkkautta ja sinne päästä ja sitten pyhää elämää. Jos me halutaan, että Jumala käyttää meitä työssänsä, niin meidän tulee pyrkiä pyhään elämään. Me koemme tällaista taistelua, niin kuin Galattalaiskirjeessäkin Paavali täällä kirjoittaa tästä kahdesta voimasta, kun katsomme jotakin täältä Galattalaiskirjeestä, niin hän kirjoittaa, että vaeltakaa hengessä, niin ettei lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan, niin henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Että onko tämmöinen taistelu kahden voiman välillä. Ja sitten kun kysytään, että kumpi voittaa, liha vai henki, niin se, jota me ruokimme. Meidän tulee ruokkia henkeä. Amen. Halleluja. Jeesusta ruokkia. Amen. Jeesuksen kirkkautta tarkoitan ja taivasasioita. Mutta Johannes täällä kirjoittaa, että minä näen suuret kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumme edessä ja kirjat avattiin. Mä kerran olin meidän seurakunnassa saarnaamassa, ja on tietenkin useinkin jälkeen monta kertaa, mutta eräänkin kerran oli saarnaamassa, ja kysyin kuulijoilta, että mitähän kirjoja siellä taivaassa on. No mä olin pikkusen yllättynyt, kun siellä veikkailtiin vaikka minkälaisia kirjoja. No ei siellä nyt hirveästi niitä kirjoja voi olla, mutta kun sanotaan, että kirjat, niin minä sanon, että itse asiassa siellä on kaksi kirjaa. Siellä on elämänkirja ja sitten tekojen kirja. Amen, halleluja. Ja kun me tehdään paljon hyviä töitä, niin sitten meidän tulee paljon niitä tekoja, tekojen kirjaan niitä hyviä töitä. Mutta tässä Johannes menee jo näin pitkälle, siis siihen hetkeen, kun eräänä päivänä olemme siellä ikuisuudessa, olemme siis kuolleet. Raamattu sanoo, että ihmisille on määrätty, että kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Tuolla Kainuussa muistan aikoinaan, niin ihan lapsuuskotin naapurin isäntää evankelioin, kun itse olin uskossa ja olen uskossa edelleenkin, niin isäntä sitten sanoi, että kuule Johannes, että minähän elän kauhean vanhaksi, kuule, minä elän niin kauan kuin Metusala, eli siis 1000 vuotta melkein. Ja minä ajattelin, että no elääköhän tuot ihan 1000 vuotta, että kyllähän tuossa nyt varmaan täytyy ajatuksissa, että joskus kuolla, no en mä viittynyt häntä pahemmin loukata, mutta kuitenkin eräänä päivänä hänellekin tuli kuolema ja tuli lähtöajasta iankaikkisuuteen. Ja se on meillä kaikilla eräänä päivänä kuolema edessä. Mutta sitten Johannes jatkaa täällä ilmestyskirjan 20. luku jakeesta 12. Ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja sitten sanotaan, että meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolemalla tuolla antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Siis teoillakin on oma merkityksensä, että me tarvitaan pyrkiä elämään lähelle Jumalaa ja niin kuin Raamattu sanotaan, hyvän tekemistä harrasta, siis harrastaa hyvän tekemistä ja tällä tavalla. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolemalla tuolla antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolemalla tuolla heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Mitähän tämä toinen kuolema tarkoittaa? Ensimmäinen kuolemahan tulee silloin, kun ihminen kuolee pois tästä ruumiista. Toinen kuolema on Raamatun mukaan tulijärvi, siis ikuinen ero Jumalasta. Mutta Jumalan tahto, että kaikki pelastuisivat. Jumala ei halua, että yksikään hukkuu. Kun me luemme täältä Timoteus-kirjettä, niin täällä annetaan tämmöinen minusta ihana kehoitus, kun Paavali kehoittaa, tämä oli valtavan ihana asia, niin hän kehoittaa näin, että minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan ja rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sitten sanotaan näin, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jos Jumalasta on kiinni, niin Jumala haluaisi, että Porissa olisi jokainen uskovainen. Mutta miksi kaikki eivät ole uskossa? Tähänkin me saamme Raamatusta hyvin selkeän vastauksen. Tuolla kun olen evankelioinut ihmisiä ja olen sellainen evankelista luonne, että on sellainen halu voittaa sieluja Kristukselle, niin olen lukenut tämän monestikin tämän ilmestyskirjan 3. luku jäi 20, jossa Jeesus puhuu sydämen ovesta. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Että siis Jeesus kolkuttaa. Amen. Hän kolkuttaa. Ja hän kysyy, että avaatko sinä sydämesi oven minun hengelleni. Te olette jotkut nähneet ehkä semmoisen taulun. Se on kaunis taulu, jossa Jeesus kolkuttaa ovelle, ja siinä ovessa ei ole ripaa, se ripa on sisäpuolella. Ja niin se on meidänkin elämässä. Minäkin kun olin herätyksessä ja Jumala kutsui, niin mä tiesin, että mun ei pakko tulla uskoon. Mä tiesin, että mä saan itse valita. Ei Jumala olisi pakottanut minua olemaan uskoon, mä halusin tulla uskoon. Ja sitten Herra kutsui, että lähdetkö myöhemmin evankeliumin työ kokotoimisesti, ja päätin jälleen, että lähden. Eli siis olla kuulijainen Kristukselle, Jeesukselle. Siis Jumala ei halua, että kukaan joutuisi kadotukseen, mutta kadotukseen joutuu kaikki ne, joiden kohdalla on näin, niin kuin tämä jae 15 sanoo, joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tämä on sellaista aika suoraa tekstiä, mutta Raamattu sanoo, että pasunan tuli antaa selkeä ääni. Ja seuraavassa luvussa sanotaan taivaasta, eikä sinne ole pääsevää mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Taivaaseen ei pääse mitään saastaa, ei mitään syntiä. Mutta on näin, niin kuin tuolla tänäänkin oli tuommoinen tilanne, että eräs henkilö pyysi tavallaan sitä, että hän kaipasi anteeksi antamusta, sitä, että voitaisiin julistaa anteeksi antamus. Ja siinä sitten joku julisti oikein, että Jeesuksen nimessä ja veressä, julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja Raamattu sanoo, että minkä te päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Että kun me päästämme jonkun ahdistetun sielun, me sanomme, että Jeesuksen nimessä ja veressä olet vapaa ja olet Jeesuksen oma. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit on anteeksi annettu, niin silloin ne on anteeksi annettu. Ja ihminen voi kokea tällaisen ihmeen, uudesti syntymisen armon omassa elämässään, kun haluaa lähteä Jeesusta seuraamaan ja palvella Herraa. Mutta sitten Johannes kertoo täällä luvussa 21 ilmestyskirjaa, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Mä siunaan tämä, kun se on kaikki uutta taivaassa. Mä muistan lapsuudesta joskus, kun tai kerran oikeastaan vain muutimme. Emme tietenkään ihan uuteen taloon, mutta kuitenkin muutimme. Niin se tuntui hienolta sillä tavalla, koska kaikki oli tavallaan kuitenkin meille uutta, kun muutimme kokonaan toiselle paikkakunnalle, kun olin 10-vuotias ja tällä tavalla. Mutta kun me menemme taivaaseen, niin siellä on jokaisella oma koti. Mä tuossa vuosia sitten, kun sain lahjana tuon Amerikan matkan, niin tulon matkalla siinä lentokoneessa sitten siinä, kun oli aikaa niin kovasti ja taisi olla, että se yölläkin, yöllä lensi, osa matkasta oli yöllä sitten siinä, kun se oli pitkä matka ja tällä tavalla, niin aivan kuin uneksin ja aivan kuin näin jotakin, aivan kuin taivaan. Ja sellaisia läheisiä, jotka olivat nukkuneet pois, pääsivät jo taivaan kotiin, kultakaupunkiin ja niin edelleen. Ja näin, että minulla oli oma koti taivaassa. Meillä jokaisella on oma koti taivaassa. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan sijaa. Ja tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Että siellä on sijaa, siellä ei ole tilaan ahtautta. Ja tällä tavalla. Muistan aikoinaan, kun olin tuolla Karlskogassa seurakunnan työntekijänä Ruotsissa, niin erään päivänä soi ovikello ja siellä oli kaksi jehovalaista. Ja heillä oli sellainen, sillä tavalla määrättyjä teemoja, ja heillä muistaakseni oli se teema, että Taavit ei ole päässyt taivaaseen. Ja sitten se toinen sanoi toiselle, että eikös me eilen sitä valtakunnan salilla juteltu, niin toinen sanoi, että joo, kyllähän me juttelimme, että olet päättäneet, että se Taavit sille taivaaseen ainakaan ole päässyt sitten, ja tuolla tavalla. Mutta siinä kun keskustelimme, niin toinen näistä jehovalaisista vähän halveksivasti sanoi, että jos te kristityt ajattelette, että kaikkien eri aikojen uskovat pääsee taivaaseen, niin mistä löytyy niin iso paikka, että sinne kaikki mahtuu? Hän oli tämmöinen ongelma. Ja minä ajattelin, että olisikohan se Jumala niin pikkuinen Jumala, etteikö tuolla maailmankaikkeudessa Jumalalla olisi semmoista planeettaa, että sinne kaikki mahtuu. Nimittäin, tässä kun me katsomme eteenpäin, niin tässä Johannes kirjoittaa, minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Hän alkaa tässä kuvailemaan, minkälaista on taivaassa. Mutta siellä, kun hän puhuu tästä, niin hän kertoo, että oli uusi taivas. Se on tuolla jossakin avaruudessa se uusi taivas. Me emme tiedä, missä se on. Me emme tarkkaan tiedä, ne on semmoisia ihania salattuja asioita meille. Mutta kuitenkin siinä vaiheessa tämä planeetta on tuhoutunut. Koska Raamattu sanoo täällä, kun me katsomme Raamattua, niin Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa täällä näin, toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa, jakeessa 7. Nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tuleelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta Herran päivä on tuleva kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Ajatelkaa, että tämä planeetta tuhoutuu, alkuaineet kuumuudesta sulavat ja kaikki palaa, mitä täällä on. Mutta me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Siellä on kaikki uutta siellä kotona ja siellä saamme ikuisesti olla. Ja eräänä päivänä Jeesus sanoo sulle, ystävä, joka rakastat Jumalaa niin paljon, kun sä kuolet, niin Jeesus sanoi, että tervetuloa taivaaseen, että oot mua palvelu uskollisesti ja ollut uskossa loppuun asti uskossa hyvin, niin tervetuloa kotiin ja pääsemme sinne taivaaseen. On ihmisiä, jotka ovat käyneet taivaassa. Tuolla Venäjän matkoilla joskus on ollut eräs Heikki-veli, välillä ollut vaimonsa Rajan kanssa ja välillä sitten kun Raija ei ole päässyt, niin hän on ollut ihan noin muuten mukana, yksin lähtenyt mukaan tuolle matkalle meidän ryhmän mukana. Niin hän kertoi, että hän on joskus unessa nähnyt taivaan. Ja hän kertoi, että kun hän unessa näki taivaan, niin siellä oli semmoisia värejä taivaassa, mitä maan päällä ei ole. Ja siellä on paljon semmoista ihmeellistä ja tällä tavalla. Mutta tässä Johannes jatkaa ilmestyskirjan 21. luvussa. Hän kertoo näin. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tykönä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Sitten jäi 3. Ja minä kuulin suurin äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä. Ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Kun Jumala loi ihmisen, kuvaksensa. Me ollaan Jumalan kuvia. Sä olet äärettömän arvokas. Ei voi tapahtua niin, että kun sä kävelet tuolla Porissa, tuolla kaupungilla, että joku tulisi vastaan, joka olisi sinun kaksoisolentosi, jolle samannimiset vanhemmat kuin sulla ja samanlaiset elämäntilanteet. Se on mahdottomuus. Me ollaan kaikki yksilöitä, ainutlaatuisia persoonia. Ja myöskin kun Jumala loi meidät, niin Jumala pani meidät meille niin kuin eräs ruotsalainen saarnaaja aikoinaan. Tekeforsissa tein osa-aikaisesti Jumalan valtakunnan työtä, kun olin Kalskuukassa työntekijänä suomalaisessa ryhmässä. Niin meillä kävi siellä eräs ruotsalainen pastori saarnaamassa. Ja muistan vieläkin hänen puheestaan, kun hän sanoi, että jokaisen ihmisen sisimmässä on sellainen paikka, joka on tarkoitettu Jumalalle. Oletteko ajatellut? Tyhjä paikka. Ja niin kauan, kuin se paikka on tyhjä, niin ihminen onneton. Ihminen kaipaa Jumalaa. Mutta sitten kun se paikka täyttyy, niin ihminen kokee sellaisen rauhan ja tyydykkeen. Mutta kun me olemme taivaassa, niin tässä sanotaan näin, että se on Jumalan maja ihmisten keskellä. Sitten sanotaan näin Jumalasta, hän on asuva heidän keskellänsä. Siis Jumala asuu siellä, kun minä eräänä päivänä kuolen ja menen taivaaseen. Kun rakastan Jeesusta loppuun asti, niin siellä kun on tämä uusi Jerusalem ja on uusi taivas ja uusi maa, niin siellä Jumala asuu ja minä saan nähdä Jumalan. Me saamme nähdä hänet, niin kuin täällä sanotaan, tällä tavalla 22. luku jae 4, ja näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Siis me näemme Jumalan. Ajatelkaa, jos me tänä iltana näkisimme vaikka Jeesuksen tässä. Unisemmatkin heräisivät äkkiä. Semmoinen sokki ihan, poika, mitä tässä tapahtuu? Nyt näkyy Jeesus tässä. Ihan täällä, mä uskon, että Jeesus on täällä, mutta me emme häntä näe. Mutta eräänä päivänä, kun me olemme taivaassa, niin siellä Jumala itse asuu meidän kanssamme. Tässä on että Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Sitten tämä on minusta valtava tämä jae 4, kun sanotaan näin, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tällä maan päällä meillä on helposti kyyneleitä. Me koetaan sellaisia murheita ja ahdistuksia ja taisteluita ja koetuksia. Ja koemme, että tämä tie aina ei ole niin helppo. Ja ehkä joskus koemme ihan sitä, mitä tuolla psalmeissakin puhutaan. Kun ajattelemme tuota psalmia 23, joka on semmoinen paimen psalmi, niin sillä sanotaan näin, että Herra on minun paimeneni, siis tarkoittaa tällä maan päällä, Herra on minun paimeneni, tuolla kun olen joskus Israelissa käynyt, niin mä olen huomannut, kun olen näyt lammaslauman, että paimen kulkee edellä. Jumala kulkee, Jeesus kulkee meidän edellä, ja sä kun olet uskoon tullut, niin Jumala kulkee, Jeesus sinun edelläsi, ja hän paimentaa sinua, ei minulta mitään puutu. Sitten kerrotaan näin, viheriäiseen niitylle hän vie minut lepäämään. Ehkä sä tänään kaipaat lepoa, koet ehkä väsymystä, voit kokea sisäistä väsymystä. Ja Herra virvoittaa, hän vie lepäämään. Virvoittavien vetten tyköhän mut johdattaa. Kuinka ihanaa, hän virvoittaa, ohjaa oikealle tielle. Vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisin mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, valmistat mulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Voitelet pääni öljyllä, Herra täyttää pyhällä hengellä. Malja tulee ylitse vuotavaksi ja kokee tätä sulaa hyvyyttä ja laupeutta. Kuinka ne seuraavat meitä kaiken elinaikamme ja saamme asua Herran huoneessa päiviemme loppuun asti. Kuinka ihanaa, tämä puhuu maanpäällisestä elämästä. Mutta sitten kun me olemme taivaassa, niin sanotaan, että hän on pyyhkivä pois kaikki kynleet heidän silmistänsä. Eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tämä on minusta jotenkin ihana tämä asia, kun sanotaan, että kynleet kuivataan pois. Maan päällä meillä on joskus kyyneleitä. Muistan, kun vasta uskoon tulleena nuorena, niin olihan mä vuoden ollut jo, en ihan vuotta uskossa, mutta kuitenkin menin ammattikouluun opiskelemaan ja oli ainut uskovainen sillä luokalla. Ja joskus tuli sitten ongelmia tai sellaisia asioita, että joudun kärsimäänkin uskoni takia, koska oli tällaista koulukiusaamista, kun en lähtenyt kavereiden kanssa niihin rientoihin, mihin he lähtivät, vaan lähdin hengellisiin kokouksiin ja palvelin Jumalaa, niin sitten tuli tällaista, että kiusattiin uskon takia. Mutta koen jollakin tavalla silloin erikoisesti, että kun oli tämmöinen vaihe mun elämässä, niin erikoisella tavalla Jumala näytti näkyjä ja ilmestyksiä. Erikoisella tavalla koen sellaista Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa ja tuntui niin jotenkin ihmeelliseltä, vaikka se koulun meno oli vaikeata, kun tiesin, että siellä taas sitten vähän voidaan minua päähän lyödä ja monella tavalla kiusata sitten siellä mun uskoni takia. 2 vuotta opiskelin maalariksi ja niin edelleen silloin nuorena miehenä. Mutta kun olemme taivaassa, niin siellä on jotenkin ihmeellistä, kun ajatellaan, että kaikki siellä on tollakin uutta, niin kuin äsken mainitsin. Ja sitten tässä Jeesus sanoi, että katso uudeksi, minä teen kaikki. Hän sanoi näin, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämänvedestä lähteestä lahjaksi. Mä siunaan, että usko on lahja. Ajattelepa, rakas ystävä, että se on lahja. Miten lahja saadaan? Tuossa tuli mieleen, kun mun vanhin sisar aikoinaan tyttärensä Katjan kanssa oli tuolla Venäjän työssä mukana. He asuivat silloin Lahdessa ja kuulivat Lahden helluntaiseurakunta. Nyt mun sisar on tuolla Oulussa. Hänen miehensä on kuollut ja hän jossakin vaiheessa muutti sitten pois tuolta Lahdesta. Mutta hän kertoi, että jossakin vaiheessa erään saarnaajan kautta tuli profetian sanoma. Ja siinä profetian sanomassa oli, että sä tulet saamaan testamentin. Ja mun sisko kertoi, että kun tämä henkilö profetoi hänelle tällä tavalla, niin hän ajatteli ajatuksissa, ei hän ääneen sanonut, mutta kertoi, että hän ajatuksissa ajatteli, että no olisikohan tuo mitenkään mahdollista, että ei tässä nyt ainakaan ketään lähisukulaisia ole varmaan kuolemassa, jotka olisi hänelle testamentannut omaisuutensa. Mutta vuoden kuluttua setä kuoli ja tämä setä oli poikamies ja hän omisti maatilan ja metsiä ja omakotitalon ja teki pankkitilit ja kaikki. Niin mitä mun siskon tartti tehdä? Ottaa testamentti vastaan. Ajatelkaa, että uskokin on tämmöinen ihana asia. Mä siunasin, kun tässä tuli tämä pariskunta tänne silloin tässä ennen kokousta. Jotenkin heistäkin niin ihanasti säteilee Jeesus. Ja veli tuossa kertoikin eteisessä, kun juteltiin, että kun hän tuli uskoon, niin ehkä alussa koki, että on vaikea naapurille todistaa. Ja sitten kertoo naapurille Jeesuksesta, niin naapuri se ottaa höpön löpö. Mutta se tuntui vähän hupaseltakin vähän. Ihmiset voi näin kommentoida joskus näitä uskon asioita ja tällä tavalla. Mutta se on ihana lahja. jonka ihminen saa, ja saadaksensa lahjan pitää janota, siis olla halu saada elämän veteen lähteestä lahjaksi. Kyllä sitä on vaikea juottaa, on semmoinen sanonta. Tarvitaan tämmöistä halua. Ja me rakkaat ystävät, meidän tehtävä olisi rukoilla herätystä Suomeen ja Suomen rajojen puolesta. Tuossa eilen pyysinkin, kun meillä oli syyspäivät tuolla isossa kirjassa, niin siellä oli seurakuntien työntekijöitä, oliko semmoinen 120 vai ketä siellä, tai kuinka suunnilleen koolla. Pyysi esirukousta, että maamme puolesta voisimme rukoilla, koska unessa oli tämmöinen sanoma, että Venäjä uhkasi Suomea ja tällä tavalla. Ja tuossa meidän seurakunnassa, kun jossakin vaiheessa kerroin tällaista määrätystä unesta, minkä Jumala näytti, niin sanoinkin, että se on varmaan Jumalan puhetta, että me rukoilisimme. Ei meidän tarvitse pelätä, tulevaisuutta ei tarvitse pelätä, se on Jumalan kädessä. Mutta Jumala puhuu asioiden puolesta, että me rukoilisimme. Vielä on toivoa, vielä on mahdollisuus, että kun rukoilemme, niin Jumala voi varjella. Ja myöskin tätä herätystä erikoisesti, se on mun sydämellä, että paljon rukoilla, että Herra antaa suuren herätyksen ja ilmestyisi. Mutta tässä Johannes jatkaa vielä, katsomme jotakin ihanaa, kun tämä on meidän tuleva koti, niin siitä on niin hyvä tutkistella, mitä tässä meidän kodistamme sanotaan. Kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista, sanotaan täällä. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinko eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Ajatelkaa, että se on ihmeellinen paikka se taivas, siellä ei ole aurinko eikä siellä ole kuuta. Mutta siellä on semmoinen ihmeellinen Jumalan kirkkaus. On sellaisia, niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, jotka ovat käyneet taivaassa. Tässä vuosia sitten eräässä tilaisuudessa, muistaakseni se oli Tapio Sopanen, sellainen saarnaaja veli, kertoi omasta nuoruudestaan että, ja lapsuudestaan, että heidän kotissa oli tavallinen työläiskoti ja kukaan ei ollut uskossa. Ja sitten yhtäkkiä tapahtui tällainen asia, että tuliko sinne sitten julistajia vai ketä sinne tuli heidän sinne kotiinsa ja sillä tavalla. Mutta joka tapauksessa he tuli uskoon koko perheenä ja sitten heidän äitinsä sairastui. Ja he ovat kovasti surussaan, että kun äiti oli heillä sairaana ja menivät sairaalle äitiänsä katsomaan. Ja siinä kun he ovat äitiä tervehtimässä siellä sairaalassa, niin yhtäkkiä tämä äiti kuolee. Ja Tapio kertoo, oli häntä kuuntelemassa erässä tilaisuudessa, niin Tapio kertoo, että he ajattelivat, että mitä he nyt, että kun heillä ei enää ole äitiä, että tämä tuntuu niin surulliselta. Ja menikö sinne jotain 10 minuuttia, niin yhtäkkiä tämä kuollut herää henkiin. Eikö ihmeellinen asia? Kuollut heräsi henkiin. Ja he rupesivat kysellä äidiltä, että no, mitä sä koet, kun sä olit kuolleena? Niin äiti kertoi, että mut vietiin semmoiseen ihanaan paikkaan, jossa oli niin ihanan kaunista, että sitä ei voi sanoin kuvata. Ja hän kuuli semmoista musiikkia, mitä ei maan päällä ole. Se oli jotakin niin valtavaa. Ja hän kertoi, että siellä oli semmoisia ihania tuoksuja, mitä ei maan päällä ole. Eli toisin sanoen hän aivan kuin semmoisen aavistuksen näki taivaasta, aivan kuin käväsi siellä tämän Tapion äitiä tällä tavalla. Tai jotakin sellaista, minkä Herra on valmistunut niille, jotka häntä rakastavat. Mehän rakastamme Jeesusta. Me palvelemme Jeesusta ja Jeesus on meille kaikkein rakkain. Se on tekin niin ihana olla tämän Jeesuksen oma. Ja täällä sanotaan näin, puhutaan tästä taivaasta, kun katsomme hebrealaiskirjan 11. lukua. Sanotaan uskovista, että he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Kun me aikaisemmin teimme lähetystyötä tuolla Syvärin alueella, niin siellä teimme lähetystyötä Patparosian kaupungissa. Ja se oli semmoinen määrätyn tyyppinen kaupunki. Siellä aina, kun menimme sinne, niin kaupungintalon edessä Leninin patsas törrötteli ja talot, jotkut kun sortuivat, niin ihmiset muuttivat vain toiseen taloon. Että siellä on eri maissa on tällaisia erilaisia tyylejä ja tapoja. Mutta mä uskon, että tämä kaupunki, minkä Jumala on meille valmistellut, niin se on jotakin niin sanoin kuvaamattoman ihanaa ja valtavaa, tämä kaupunki, sen kauneus ja ihanuus, että kun olemme siellä, niin emme kaipaa takaisin enää maan päälle. Tuossa aikoinaan, mä en tiedä, luitteko te sellaisen kirjan 70-luvulla, sitä aina puhuttiin ennen vanhaan, että se pitää vähän tai julkisesti saa kovin paljon myydä. Niin vanha Kristuksen todistaja Neuvostoliitosta, muistaakseni oli kirjan nimi, ja siinä kerrottiin erästä Neuvostoliiton ajoilta, erästä baptistiveljestä, joka joutui paljon kärsimään uskonsa tähden ja lopulta antamaan henkensä marttyyrikuoleman kautta, koska siellä armeijassa sitten eräs, muistaakseni majuri, tappoi hänet lopulta. Mutta tämä Vanja, siinä kirjassa kerrotaan, siis on ihan tosi tapahtumia, niin on siellä kasarmilla ja siellä on vartijat ovien ulkopuolella, että sieltä ei pääse mihinkään. Ja tällä tavalla, että se oli semmoinen suljettu alue, missä oli näitä sotilaita. Ja he ovat yöllä nukkumassa ja yöllä siinä herää joku sotilaista ja katsoo Vanjan vuodetta, niin se on tyhjä. Missä Vanja on? Miten se on yöllä voinut päästä mihinkään? Ja Vanja kävi taivaassa. Hänet vietiin ruumiillisesti keskellä yötä taivaaseen. Ja siinä kirjassa kerrotaan, että kun hän meni taivaaseen, siellä enkeli hänelle näytti niitä paikkoja ja hän toivoi, että hän näkisi tämän uuden Jerusalemin, niin enkeli sanoi, että sinä et voi näillä silmillä sitä uutta Jerusalemia katsoa, että mä vien sinut sellaisen aivan kuin kanjonin, semmoisen laaksoon, että sinä näet aivan kuin kaukaa sen uuden Jerusalemin. Ja sitten kun hän sitä katselee, niin se oli niin kuin hitsausliekki, semmoinen valtava kirkkaus siellä, jotenkin sanon kuvaamattoman ihana kirkkaus. Ja siinä ennen kuin sitten aamu alkoi koittamaan, niin tämä Vanja tuli takaisin sitten taivaassa siihen ruumillisessa muodossa, siis tietenkin siihen vuoteellensa ja tällä tavalla. Tämä Jumalan maailma on tällainen yliluonnollinen ja tapahtuu näitä yliluonnollisia asioita. Mutta kun me olemme taivaassa eräänä päivänä, niin minä uskon, että me emme kaipaa takaisin tänne maan päälle, vaan me haluamme siellä taivaassa olla iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja se on meille semmoinen koti. Täällä maan päällä me koemme todeksi tämän, mitä hebrealaiskirje sanoo, 13. luku, niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Me etsimme taivaan kaupunkia, me rakastamme Jeesusta. Kuinka moni teistä rakastaa Jeesusta? Käsi ylös. Halleluja, täällä kaikki rakastaa Jeesusta. Eikö ole ihanaa, että sinä ystävä rakastat Jeesusta? Amen. Jeesuskin rakastaa sinua. Kaikkia ystäviä Jeesus rakastaa. Ja se on minusta ihana asia. Joku voi sanoa, että rakastaakohan Jeesus minua, kun mä olen niin syntinen ihminen. Mäkin olen joskus tavannut tällaisia ihmisiä, jotka vaan aivan kuin arkana kyselevät, että kuulusko se armo minullekin, kun mä olen syntinen ihminen. Niin mä olen saattanut sanoa, että Jeesus sanoi, että en ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä parannukseen ja eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja sitten Raamatussa sanotaan, että missä synti on tullut suureksi, sillä armo on tullut ylenpalttiseksi. Minäkin olin syntinen ihminen, olin kun tulin uskoon ja syntisenä sain polvistua ristin juurelle ja koin tämän ihanan ilon. Mä oon tuolla Venäjälläkin kertonut, kuinka ennen uskoon tuloa, kun en ollut uskossa, niin mulla ei ollut Jumalan rauhaa. Sillä Jesajan kirjassa sanotaan, että jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka kuohuttaa muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa. Mullakaan ei ollut rauhaa ennen uskoon tuloa ja mä koin jotenkin elämäni kauhean tyhjäksi ja vieläkin muistan, kun eräänkin kerran ajattelin, siis uskosta osattomana, että miksi minä elän täällä maan päällä, että kun joskus täytyy kuolla ja kaikki on niin tyhjää ja tylsää. Näin mä koin itse. No sitten 18-vuotiaana, kun löysin Jeesuksen, koen todeksi, mitä Raamattu sanoi, että rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, sen minä annan. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Rakas ystävä, sulla on ihana Jeesuksen rauha. Ja Jeesus rakastaa sinua. Halleluja. Ja Herra sanoi, että hän rakastaa kaikkia ihmisiä. La pensée du peuple change de façon. Juuri sinua taakoitettu. La moche capable son de qui crescente. Joka koet, että on taakkoja. La moche du peuple prison en caverse. Katso, elämä ei aina ole niin helppoa, vaan monenlaisia koettelemuksia. La moche du peuple son. Mutta katso, minä olen luvannut niissä olla rakkaitteni kanssa. La pensée du peuple change de capable son. He eivät kulje yksin. La moche du peuple son. Vaan katso, minä kuljen heidän kanssansa. La moche capable fante. Ja katso, minä autan lapsiani. La moche capable fante que becresse. Ja katso, minä olen sinun kanssasi joka päivä, joka hetki. La moche capable fante que becresse. Ja autan loppuun saakka. Le pensi di que becresse. Ja katso, Herra saapuu pian. La moche capable fante. Katso, hänen tulemuksensa hetki lähestyy. La moche capable fante que becresse. Ja hän noutaa rakkaansa kirkkauteen taivaaseen. La moche capable sainte qui becresse. Ja katso eri puolilta maailmaa. La moche capable sainte. Jumalan kansa, Jumalan pyhät. Abele sainte qui becresse. Heidät temmataan minun valtakuntaani. La moche qui becresse. Katso minun tulemukseni hetkellä. Capacrasi du che capable sainte. Ja rakkaani saavat asua ikuisesti. La moche capable sainte qui becresse. Katso uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Kiitos Herra, me ylistämme sinua, Herra, siunaa meitä jokaista, jotka olemme tänä iltana tässä kokouksessa, tässä tilaisuudessa, Herra. Herra, me tiedämme, että tämä kokous on tärkeä kokous, hengellinen tilaisuus, hallelujaa, hallelujaa, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että saamme sinua hyvin paljon rakastaa, kuulua sinulle. Ja Herra, minä pyydän myöskin, jos täällä on joku sairas, niin sinä voit parantaa. Herra, sulla on kaikki valta. Olet minutkin parantanut niin monista sairauksista ja tehnyt ihmeitä, Herra. On saanut kokea Jumalan kirkkautta, Herra. Ja sulla on valta parantaa, sulla on valta tehdä suuria asioita. Sä olet, Herra, kaiken lihan Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Sinä mahdottomuuksien kuningas, me rakastamme sinua. Ja Jeesuksen nimessä me rukoilemme maamme puolesta myöskin tässä samalla, maamme hallituksen ja esivallan puolesta. Anna heille viisautta johtaa tätä maata oikein. Suojele vielä maamme rajoja ja anna maahamme pyhän hengen vuodatus. Isä, anna tähän seurakuntaan herätys. Anna sellainen herätys, että tämä rukoushuone voisi käydä ahtaaksi. Sä olet Herra kaiken lihan Jumala. Olisiko sinulle mikään mahdotonta? Oletan sinä mahdottomuuksien kuningas. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä vastaat meidän rukouksiimme. Hallelujaa. Onko täällä rukousta kiitosaiheita, mitä viemme Herran kasvojen eteen? Ja siellä on, Jumala tietää, Jumala näkee, siellä on, Jumala siunatkoon, siellä on, Jumala siunatkoon. Täällä on monia käsiä ylhäällä, siellä Jumala siunatkoon, ja siellä Jumala siunatkoon, täällä Jumala siunatkoon. Täällä on monia ystäviä, jotka kaipaavat, ja myöskin voimme palvella sitten kokouksen lopussa, varmaan laulajat laulaa, niin myöskin jos joku kaipaa henkilökohtaista rukousta, ja tärkeintä on tämä sielun pelastus, että jos kokee, ettei vielä täysin tunne Jeesusta, niin voi oppia Herran tuntemaan ja Herra vastaa rukouksiin.